maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang pinuno ng pambansang kampanya na Closing the Gap upang mabawasan ang pagiging dehado ng mga katutubo ay nagsabi na ang mga pampederal at pang-estadong pamahalaan sa lahat ng hanay ay nabibigo sa pagtupad. Inilabas ng kampanya ang isang ulat na nagsasabi na ang mga pagsisikap ng pamahalaan sa nakalipas sa 10 taon ay hindi pa sapat. Sa ulat ni Johnny Black Arley at Claudiana Blanco na isinalin sa wikang Filipino.
A future where we harness the determination of all Australians, Indigenous and non-Indigenous, to close the gap that lies between us and life expectancy.
We are making gradual gains.
To halve the gap in reading and numeracy for Aboriginal and Torres Strait Islander students. And to halve
we'll not waver in our quest to achieve these outcomes.
Matagal ng panahon na naririnig ng mga Australiano ang tungkol sa kampanyang Closing the Gap o pagpuno sa agwat sa pagitan ng mga katutubo o hindi katutubo. Halos 10 taon na mula nang nangako ang mga pampederal, pang-estado at teritoryong pamahalaan na bawasan ang pagiging dehado o pagkahuli sa edukasyon, kalusugan at empleyo na kinakaharap ng mga Aboriginal and Torres Strait Islanders. Ngunit, noong nakaraang linggong pambansang araw ng Close the Gap, isang ulat mula sa kampanyang Close the Gap ang nagsabi na ang mga pagsisikap mula sa lahat ng antas ng pamahalaan ay hindi pa sapat. Sinabi ng co-chairwoman ng Close the Gap campaign, Jackie Huggins, ang mga panggobyernong ulat tulad ng sa taong ito na nagpapakita ng kabiguan upang epektibong tugunan ang issue ay nagiging pamilyar na kwento.
The initial reaction from me was the extreme disappointment and how year after year we come back and have a look at the report and we seem to go backwards. So for me it was extremely disappointing and hopefully there is a way forward if we all are able to work together.
Inalabas ng pamahalaan ang pinakahuling pagtatala noong nakaraang buwan, ipinapakita ang mga pagpapabuti sa ilang bagay tulad ng antas sa literasiya o karunungan sa pagbasa at pagsulat at pagkumpleto ng pag-aaral ng Year 12. Ngunit sa 7 target, ang pagkalahati ng agwat o gap sa pagkumpleto o pagtatapos ng pag-aaral sa high school ay ang nag-iisang tanging natugunan. Ang ibang bagay tulad ng kahabaan ng buhay at bilang ng mga namamatay na bata ay walang nakitang makabuluhang pagbabago. Sinabi ni Dr. Huggins, ang mga programa ng pamahalaan minsay ipinapataw sa mga katutubong Australiano sa isang madaliang paraan at walang tamang pakikipag-ugnayan.
The coordinated approach is that there must be partnership, that the peak bodies in relation to Aboriginal health should be informed, resourced, and able to give proper and sound advice to governments who make policies around the health status of our people.
Isa sa mga dahilan ng hindi pagbuti ng antas ng average na panahon na inaasahang buhay ng tao ay ang mataas na bilang ng mga nagpapakamatay sa mga katutubong Australiano. Sinabi ng research and evaluation leader ng Organisasyon para sa Pangangalaga ng Kalusugang Pangkaisipan na Beyond Blue na si Stephen Carbone, marami pa ang kailangan upang tugunan ang rasismo na isang makabuluhang kadahilanan.
Rate of suicide amongst Aboriginal and Torres Strait Islander people is twice the rate amongst the general non-Indigenous community. And levels of psychological distress, which are often a sort of precursor or one of the things that contributes to suicide risk, are up to 3 times higher amongst Aboriginal and Torres Strait Islander people than non-Indigenous Australians.
Marami sa mga target ng kampanya na Closing the Gap ay dapat na maabot sa pagtatapos ng susunod na taon. Sinabi ni Dr. Huggins, sa pagsulong, kailangan magkaroon ng higit na mas panglahatang focus sa ilang hanay na mga issue na nakakaapekto sa kalusugan. At sinabi niya, hindi maaaring ipagsawalang bahala ng pamahalaan ang rasismo at bilang ng mga pagkabilanggo dahil lamang sa mahirap na tugunan.
Health is not an issue in isolation. Poor housing can relate to health issues, issues around employment. All the social and cultural determinants of health need to be addressed and looked into because they are all interconnected of each other. We're living in a very rich country in Australia. This needs to be addressed so that people can have opportunity of life.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.